blaðsíða 32, trúarbrögð. Samfélögum fólks fylgja helgisagnir. Þær segja oft frá því hvernig heimurinn var til og frá verum sem eru mönnum æðri og voldugri, setja fólki reglur og geta ráðið líf þess. Nú á tímum þekkja milljónir manna helgisagnir af Jesú og Múhameð. Það er boða trú á einn guð sem kveður á hvað sé rétt og rangt. Aðrar og æfa fornar helgisagnir boðuðu trú á marga guði og máttugar verur. Þannig voru helgisagnir norrænna manna á víkingaöld. Þær sögðu frá mörgum vættum, goðum og gyðjum. Sagt er að fólkið hafi verið heiðið. Vættir. Menn töldu jörðina lifandi, æva gamla og máttuga. Frá henni komu allar lífverur og til hennar fóru þær þegar þær dóu. Landvættir bjuggu í landinu og vörðu það. Þær gátu birst sem ýmiskonar verur. Vegna landvættana var bannað með lögum að sigla til Íslands á víkingaskipi með drekahöfði. Þeir sem það gerðu urðu að taka höfuðið af skipinu þegar þeir komu í landsýn til að ógna ekki landvættunum. Jötnar voru stórir, sterkir og ljótir og óvinir goða og manna. Þeir bjuggu í jötunheimum langt utan mannabyggða. Dvergar bjuggu í klettum, þekktir fyrir að eiga gull og gersemar og vera listasmiðir. Álfar bjuggu í álfheimum eða í hólum og steinum. Dísir voru kvenvættir, svo sem fylgjur og hamingjur sem komu til allra barna við fæðingu og fylgdu þeim ævina og enda. Hamingjur voru alltaf í konulíki en fylgjur gátu verið í dýrslíkama. Valkyrjur fylgdu óðni og höfðu ákveðnu hlutverki að gegna í goðheimum en sumum mönnum fylgdu líka valkyrjur. Þær gátu riðið yfir lönd og höf og hjálpa þeim sem þær fylgdu ef mikið lá við. Voldugastar vætta voru þó nornir, ekki síst örlaga nornirnar þrjár, urður, verðandi og skuld. Þær sköpuðu örlög heimsins, goða og manna. Því sem þær ákváðu gat engin breytt. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Þórs líkneski. Það fannst við Eyjafjörð á 19. öld og er talið vera frá 1000.